Sumir segja, og ég get tekið undir það og vitna til eigin reynslu, að strandirnar bú yfir göldrum. Eftir að hafa komið hingað einu sinni er ekki aftur snúið. Strandirnar ná á manni tökum og þeim göldrum verður ekki svo auðveldlega aflétt. Enda voru strandir vettvangur margra galdramála og svo kallari brennuöld þegar hið ótrúlega galdrafár réð ríkjum hér á landi. En árið 1625 var Jón Rögnvaldsson á Melaeyrum í Svarfaðardal brenndur fyrir galdra norður í Eyjafirði. Svo liðu 29 ár þar til þrír menn voru brenndir í Trékyllisvík á Ströndum og marka þær brennur upphaf svo kallarar brennualdar sem stóð frá árinu 1654 og til 1690 þegar síðasti brennudómurinn á Íslandi var kveðin upp. Þá var Klemus Bjarnason dæmdur á Öxaráþingi. Galdramál Klemusar hófst á Bassastöðum við Steingrímsfjörð á Ströndum í ágúst 1688 með því að Kolbeinn Jónsson, annar ábúenda á bænum Hrófbergi, lagði fram kæra á hendurunum fyrir að hafa með fjölkingi og fordæðuskap, valdið stórkostlegri veiki og kvalræðis krankleika sem hafði dregið konu hans til dauða. Sýslumaðurinn Rögnvaldur Sigmundsson tók málið fyrir á þriggja hreppaþingi að Hrófbergi í september. Þá hafði bæst við önnur kæra frá hinum ábúðandunum á Hrófbergi, Jóni Bjarnasinni, að Klemus hafi verið valdur að veikindum konu hans, Ólafar Bjarnadóttur, sem meðal annars átt að hafa valdið því að hún lagðist í flakk á milli bæja. Dómnum var svo breytt með konusbrefi og Klemus dæmdur í útlegð. Klemus dó úr sótt í fangelsi í Kaupmannahöfn tveimur árum síðar. En ég hitti Magnús Rafnsson sagfræðing sem manna mest hefur kynnt sér brennuöldina. Hér voru margir galdramenn á Ströndum og hvað heldur að hafa komið til?
Ég held að hlutaði liggi í hvað strandir voru óþekkt svæði fyrir megi hluta fólks. Við vitum nánast ekkert sögu stranda alveg frá flóabardaga og þanga til galdramálin komu upp í Trékyllisvíkum miðja 17. öld og síst af öllum galdramál og ég held að orðspori eigi einhverja rót í því hvað fólk leita á þetta sem fjarlægt svæði því að svo margan hátt var þetta einangraðu heldur nönnu svæði til dæmis bara langt frá öllum yfirvöldum, bæði veraldlegum og kirkjulegum.
Þannig að það var auðvelt, þetta voru þá svona eitthvað svona óþekkt og fjarlægt og þessna var hægt að segja eða þessna gat þetta grasserað.
Já, eftir Trékyllisvíkumálin, ég held að þau hafi í rauninni byrjað þetta orðspor því að þau eru byrjunin á galdrafárinu þó að koma upp galdramál fyrir á 17. öld þá er byrjunin liggur í Trékyllisvíkumálinu sem verða svona fræg.
Getur þú sagt mér aðeins frá þessum Trékyllisvíkumálum?
Þau byrja á þessu furðu fyrirbæri og kyrrleikanum í kirkjunu í messu að þá fara býjur að skrækja og falli yfir lið og þær eru borðnar út, segja annálar, frá fjórum og upp í 20 í messum og spurningin kemur náttúrulega upp í þessu samfélagi hvað veldur og þá er leitað eftir einhverju óvenjulegu því að heimsmyndin er svo gjör ólík okkar og það er búið að koma með tillögur á 20 stöldum hvað þetta geta hafa verið sem olli þessu og hérna þar á meðal óhreint loft, poltergeist, fleira og fleira og eða þá bara lélegt viðurværi eða eitthvað slíkt. En það er engin skýring sem skýrir hvers vegna verður svona mikil hysteria í kringum þetta allt saman. Og þá sitjum við uppi með spurninguna hvað var þetta fólk að hugsa? Og heimur þeirra allur er svo gjör ólíkur okkar hugarheimi. Þess vegna náum við aldrei sambandi við það. Við höfum reyndar þessi mál nánari skjöl sem stafrit af hérna réttargögnunum eftir þetta og yfirheyrslum og ykkur slíku. En það er svo margt í því, hvers vegna dettur manni í hug að svona ókyrleiki kirkjunni og hysteri í kringum það sé orsakað af einum manni og hans óvild við annan og út af vinnukonu sem ferðast á milli. Við höfum enga forsendu til að skilja þetta, hvernig það gengur fyrir sig og því síður hysteríuna sem verður í framhaldinu. Hann er yfirheyrður og neitar öllum sökum og það enda með því að þeir þrír sem viðurkenna og eru brendir fyrir bragðið. Og út frá hugmyndaheiminum á þessum tíma þá er ekkert óeðlilegt við þá hérna, framgöngu málsins í rauninni. Sko. Það fara eftir lögum og tilskipunum sem reyndar eru búin að vera í gildi eftir að kongur sendir hinga tilskipun 1617 og hún er búin að vera hálfu öldina næstum því og ekkert farið eftir henni. Þannig að það er eitthvað líka sem á spurningi réttakerfuna af hverju eru þeir svona lengi að taka við sér eftir hérna skipun frá kongi og
af hverju allt í einu þetta galdra fár sem var búið að vera út í Evrópu grasserandi miklu lengur og svo bersta hinga
já, meina, það nær langt aftur á miðaldir og þar kemur, komum við öðrum með strandir hún er einst langt frá fræðilegri kirkjuhliðin á þessu sem er allar síðmiðaldirnir er þetta í gangi meðal fræðimann og slíkt En það kemur síst af öllu norður frá strandir því að á þessum tíma virðast strandir hafa verið tiltölulega afskektar út frá íslenskum sjónarhornum en við vitum líka að það voru útlendingar þarna við veiðar og hvalveiðar og slíkt en ekki þessi fræðilega uppbygging sem virðist vera svo í gegnum mentamennina sem taka við öllum völdum og Íslandu upp úr miðru öldinni það bara annar handleggur sko.
Þannig að eina skýringin sem að þú finnur á því okkur strandir verði í rauninu svona illa úti þessum galdra ósornum er þessi fjarlægð frá öðrum?
Já, ég vil setja spurningamerki með að þeir hafi orðið illa fyrir því ég held þeir hafi staðið sér nokkuð vel dæmum það að í galdraseppi var maður kærður fyrir hérna galdra fyrir eiga galdra skræður sem var mjög algengt að menn voru dæmdir fyrir það að eiga galdraskræðu ekki endilega og hýtir fyrir ekki endilega er við gert neitt af því og síslumæður heldur réttarhöld á galdraninni sem hann fyrir suður á þing og spyr hvað ég að gera af hverju hann að spyrja því vegna þess að heimamenn segja það er engin ástæði til að vera að hegna manninum hann gerði ekki dýlt af sér þótt hann ætti þessa bækur síslumæður fær skipun frá alþingi að hann er að fara aftur og hýða manninn og brenna galdra skræðinu undir nefinu honum.
Sem hann gerði,
eftir því sem við best vitum. Þannig er einmitt dæmi, við vitum ekkit hvað er á baku, við vitum bara niðurstöðuna frá alþingi. Við vitum ekkit niðurstöðuna hvernig hún var eða hvernig réttarhöldin voru hér, hvað fór fram. Og þetta er annað sem gengur í gegnum öll galdramálina, við vitum svo óbúslega lítið hvað láa baki öllu saman.
En ótti og vanmáttur er náttúrulega eitthvað sem að kannski kemur einhverju svona í gang.
Já, og í viðbútu það mátt hugsa sér að upplausnin sem að siðaskiptin valda á miðöldum var allur þessu prósess mjög logískur og við getum tekið dæmi sem okkur finnast fáránleg í dag. Það hefur verið rætt svolítið og komið í fjölmiðlum í Íslandi hérna Manninn sem hafði samræði við svín í Frakklandi og réttarhaldin fóru fram og það endaði með því að manninu var hengt en svíninu líka og sambarileg mál urðu á Íslandi. Það var maður sem var hérna, dæmdur eftir því sem annála segja okkur, dæmdur fyrir samræði við tvær kýr. Hann var brendur, minni mig, en kúnum var báðum dregt. Þetta var partur af hérna... lagabálki kirkjunar en svo þegar heimur sem er búin að vera í ákveðnum förstum formi allan kaþólska tíman þegar hann er brotin upp að hverju fólk að leita það var, hafði þessa hjátrú köllum við og kukl og allt slíkt kirkjan var ekkit að rísa á mótið því hvað átti fólk að gera ef einhver var veikur og þegar var sagt og það var að bók fyrir framan þegar það var hægt að miksa saman einhverju blóði úr litlutánu á því að hvaðina í sambandi við eitthvað glukk og þá myndi hafa áhrif. Fólki hafði ekkit annað í staðin fyrir það sem kirkjan hafði haft áður. annað en bara mjög svæsna predikanir djöfulun og púkan hans.
Og núna þurfti nýtt, eitthvað nýtt öryggisnett.
Já, sem var ekki fyrir hendi, en leifarnar af þessu gamla lifðu áfram meðal fólk, sérstaklega kannski stöðum eins og ströndum, þar sem engin, það var prestur í Árneseppi, næsti prestur var inn í Steingrímsfirði og hérna, engin norður allar hotstrandir. Hvaðan átti að koma tilskipunin hérna, hvað var í gangi? Hér bjó engin sýslumaður á þessum tíma og það var svo svæsið þetta að biskupar sleftu því að fara norður fyrir Steingrímsfjörði í vísitasíum og báru fyrir sig eitt og annað. Kannski þótti þið með þetta ómerkilegt, Brynjólfur biskup Sveinsson segir á einum stað að tæki því ekki að fara í Árneseppina því að hann hafi frétt það að séu konir útlendi kvalfangar og hann muni engin mæti kirkju. En það einhver annar hugarheimur í gangi á svæðinu. Sko.
Við verðum alltaf að reyna að horfa á hvern tíma með glerugum þess tíma en ekki okkar.
Já, en það er hvergi erfiðar en heldur en að komast inn í hugarheim fólks að því við höfum svo litlar heimildir það. Það er enginn sem skrifar, hvað er maður að segja, romantíska skáldsögur eða skáldsögur sem fara inn í hugarheim fólksins og bakvið það. Við höfum ekkit í höndunum að því tagi sem við notum gjarnanum að reyna að skilja hvernig fólk hugsaði á 19. öld. Það er bara allt annar grundvöll til að vinna úr.